Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 12 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជិននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាការដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលមួយគ្រឿងចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនថាជាការមិនអាចអន់អោនឲ្យបានជាដាច់ខាត
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេពិភាក្សាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដា
មនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្មក់ចាប់ការពីពេលថ្មីៗនេះដោយពួកមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រាំនិយាយថាប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍នឹងមិនមែនជាឧបករណ៍សម្រាប់ភេរវជននោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់សារគមនាគមន៍របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយធ្វើឲ្យនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីត្របកច្របល់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីប្រកបដោយតម្លៃអភិរក្សនិយមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃបង្កឲ្យមានការតវ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុនចា
៎អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានមានប្រសាសន៍ថាការដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួតមីស៊ីលផ្លោងមួយគ្រឿងចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនជាការមិនអាចអន់អោនឲ្យបានជាដាច់ខាតលោកអាបេបាននិយាយដូច្នេះកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយលោកឈូនៃចិត្តលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយត្រូវរៀបចំជាបន្ទាន់នៅក្នុងបន្ទុកមួយមានការលម្អឆាតឆាយនៅក្នុងគេហដ្ឋានធំមួយរបស់លោកត្រាំមានឈ្មោះថា Mar-a-Lago Estate ក្នុងរដ្ឋ Florida ដែលនៅទីនោះលោកអាបេបានទៅទស្សនាជាមួយលោកត្រាំកាលពីដំណាច់សប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំជប៉ុនរូបនេះបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែគោរពដោយពេញលេញតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងជំនួបកំពូលរបស់ខ្ញុំបានធ្វើជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រតិភូត្រុំលោកបានធានារ៉ាប់រងដល់ខ្ញុំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅ 100% ជាមួយប្រទេសជប៉ុនជានិច្ចហើយដើម្បីបង្ហាញការប្តេជ្ញារបស់លោកនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយកំបុតកំបីរបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់និងដឹងដោយពេញលេញថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរ 100% ពីកៅប្រទេសជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តធំមួយរបស់ផងខ្លួនការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រូវបកស្រាយថាជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលត្រាំប
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានធ្វើការងារផងនិងលេងកូនហ្គោលផងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាថ្ងៃទី2នៃសន្និសីទរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសនៅឯសេតវិមានថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរជាសន្តិភាពដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានលេងហ្គោលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯកន្លែងវាយហ្គោលត្រាំ National នៅជិតគេហដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេនិងប្រធានាធិបតីត្រាំបានពិភាក្សាយ៉ាងច្រើនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលទទួលទានអាហារនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកប្រធានាធិបតី មុនពេលក្បួនរថយន្តប្រធានាធិបតីទៅដល់កន្លែង Vigov ក្បួនរថយន្តនោះត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវប្រសពគ្នាដោយមានបាតកោរាប់សិបនាក់បានកាន់បដាថាបញ្ឈប់ការស្អប់ខ្ពើមនិងការប្រកាន់ជាតិសាសន៍ទៅមុនពេលចាកចេញពីរដ្ឋ Florida កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សានៅសេតវិមានបែបបានផ្ដល់ឲ្យពួកអស់លោកនៅឱកាសដើម្បីពង្រឹងឡើងវិញនៅសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខដែលបានបង្កើតឡើងជាយូរយារណាស់មកហើយហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាមេរិកហើយនិងជប៉ុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើគម្រោងការងារថ្មីមួយសម្រាប់ការចរចាខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រធានបទសំខាន់ៗប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មណាក៏ដោយរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែមានភាពសេរីហើយនិងយុត្តិធម៌ប្រទេសជប៉ុនមានការព្រួយកង្វល់ពីប៉ះពាល់នៃការសម្រេចរបស់លោកត្រាំដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក TPP ហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកមុនរបស់លោកត្រាំនឹងមាននៅតំបន់អាស៊ី
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរអន្តោប្រវេសន៍រដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនពួកជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់រយនាក់រស់នៅដោយខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការឆ្មក់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងសប្តាហ៍នេះទោះណាជាអាជ្ញាធរនិយាយថាសកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់នេះគ្មានតក្កតិនជាមួយប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខានោះទេអ្នកស្រី Gillian Christensen អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកបាននិយាយប្រាប់កាសែត The Washington Post ថាការឆ្មក់ទាំងនេះបានយកពួកជនបរទេសដែលជាឧក្រិដ្ឋជនដែលរស់នៅដោយខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅដោយអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាការឆ្មក់ទាំងនេះជាផ្នែកនៃសកម្មភាពមួយជាអាលជីអ្នកស្រី Christensen បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននេះថាយើងនិយាយអំពីពួកមនុស្សដែលជាការគំរាមកំហែងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈឬជាការគំរាមកំហែងដល់បរិណភាពនៃប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកសកម្មភាពពង្រឹងច្បាប់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់6និងមានរួមបញ្ចូលក្រុងនានាដូចជាទីក្រុង Atlanta ក្រុង Chicago បរិយា New York និងទីក្រុង Los Angeles ជាដើមដែលនៅទីនោះមនុស្សជាង160នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងសប្តាហ៍នេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំបានសន្យាថាប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់អាមេរិកនឹងមិនត្រូវប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ធ្វើជាលឿនដល់បុព្វហេតុភេរវជនបរទេសទេនៅក្នុងសន្និរកថាផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកបានជួបជាមួយប្រធានប៉ូលីសមកពីទូទាំងប្រទេសហើយបានសន្យាថាលោកហើយនឹងលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធននឹងគាំទ្រពួកគេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគំរាមកំហែងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាយើងនឹងបន្តប្រយុទ្ធដោយប្រើប្រាស់គ្រប់សកម្មភាពចាំបាច់នឹងខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកភេរវជនពួកជ្រុលនិយមនិងពួកជ្រុលនិយមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កុំឲ្យចូលក្នុងប្រទេសយើងបានយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់យើងត្រឡប់មកប្រឆាំងយើងវិញដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់ភេរវជននិងមនុស្សអាក្រក់ទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាយើងត្រូវតែចាត់វិធានការដ៏រឹងប៉ឹងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងមានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃស្អែកកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងពិចារណាបទបញ្ជាថ្មីស្តីពីជនអន្តោប្រវេសន៍បន្ទាប់ពីតុលាការឧទ្ធរណ៍សម្រេចដោយសម្លេងលើសលប់ប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់លោកដែលរារាំងជនភៀសខ្លួននិងពលរដ្ឋមកពីប្រទេស7ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតវ៉ាប្រឆាំងច្បាប់សារគមនាគមន៍របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព័ត៌មានคล้ายៗធ្វើឲ្យនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីច្របូកច្របល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីប្រកបដោយតម្លៃអភិរក្សនិយមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយ យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃបង្កឲ្យមានការតវ៉ាអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកនិពន្ធអ្នកកាសែតនិងសកម្មជនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលច្បាប់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនដើម្បីកាត់ទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រោមបទបរិហាកេរ្តិ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកโจ Freeman នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រឿងក្តីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានជះឥទ្ធិពលគួរឲ្យបារម្ភដល់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីហើយករណីទាំងនេះបានបន្ថែមលើបញ្ហាជាច្រើនដែលបានញោមញីរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីនឹងឈានចូលដល់ខួប1ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2016មកមនុស្សរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅសាលាក្រុងក្នុងទីក្រុងយ៉ាងកុននៅថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាដើម្បីទាមទារឲ្យសភាមីយ៉ាន់ម៉ាកែប្រែច្បាប់ដែលមានឈ្មោះថាច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2013ដើម្បីគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មទើបនឹងកើតថ្មីក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះក៏មានបញ្ចូលការដាក់ទោសពីបទបរិហាកេរ្តិ៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកសាយ៉ាឡាំងនិពន្ធនាយករបស់ទស្សនាវដ្តីស៊ើបអង្កេតមូគុំរបស់ភូមាបានប្រាប់បងមហាជននៅពេលដែលលោកឈរនៅលើដំបូលរជនដឹកទំនិញមួយថា
ពីពុំបោះស្រួលក៏លេអីលោកမျိုးបសិទ្ធិពីអង្លោកលោកថា
ច្បាប់នេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីបិទមាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាអាក្រក់បន្តិចហើយដែលរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅតែប្រើច្បាប់នេះ
នៅពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មវិស័យទូរគមនាគមន៍របស់ខ្លួនក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែលមើលទៅដូចជារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដឹកនាំដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីថេនសេនដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយនិងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដោយបាននាំប្រទេសចេញពីការគ្រប់គ្រងដោយយោធាអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍នោះក្រុមហ៊ុនបរទេស2ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ដំណើរការដំឡើងបណ្ដាញប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ថ្មីដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រេសនីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលត្រួតត្រងដោយរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាសេរីភាវូបនីយកម្មនៃវិស័យនេះបានធ្វើឲ្យការចំណាយលើការទិញទូរស័ព្ទ smartphone ធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែបានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebookគណៈដាល់ច្បាប់ឆ្នាំ2013ភាគច្រើនបានដោះស្រាយបញ្ហាមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នានាដូចជាការចេញអញ្ញាប័ណ្ណនិងសម្ភារៈបរិក្ខារនៃបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ចំពុកទី 66D ដ៏ចម្រុងចម្រាសក្នុងច្បាប់នេះហាក់ដូចជាត្រូវបានគេតាក់តែងដោយមានការគិតគូរលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ថ្មីតួយ៉ាងដូចជាកំណត់ការដាក់ទោសទណ្ឌរហូតដល់3ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារនិងការផាកពិន័យជាប្រាក់សម្រាប់ការគំរាមកំហែងការបង្ខិតបង្ខំការឃាត់ខ្លួននៅខុសច្បាប់ការបរិហាកេរ្តិ៍ការរំខានដល់ជាឥទ្ធិពលឬការគំរាមកំហែងហួសហេតុដល់បុគ្គលតាមរយៈការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាបានសរសេរនៅលើអាយយឺតនៅពាក្យថាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយពួកគេបានគូសបន្ទាត់ក្រហមលើជំពូកទី 66D នៃច្បាប់នេះច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយអ៊ិនលើនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកថេនសេនដែលកំណែទម្រង់របស់លោករួមមានការលុបបំបាត់ការត្រួតពិនិត្យក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតលើសលប់នៅឆ្នាំ2015ហើយបានចូលកាន់អំណាចជាផ្លូវការប៉ុន្មានខែបន្ទាប់មកភាពចម្រូងចម្រាសនៃច្បាប់នេះបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងនិងធ្វើឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកដែលជឿថាគណៈបក NLD ជាគណៈបកគាំទ្រការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនោះការដែលកាន់តែធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់ទៀតនោះគឺជនជាប់ចោទមួយចំនួនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទជេរប្រមាថឬបទបរិហាកេរ្តិ៍សមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនេះដែលរួមមានលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនិងលោកប្រធានាធិបតីធីនចដែលជ្រើសរើសដោយលោកស្រីនិងលោកហ្វូមីនធៀនដែលជាប្រមុខគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលនៅទីក្រុងយ៉ាងកុនសមាគមអ្នកនិពន្ធឈ្មោះ Pan Myanmar បានកត់ត្រាករណីប្តឹងផ្តល់ដោយសារការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួន38ករណីក្នុងឆ្នាំ2016បើប្រៀបជាមួយនឹង7ករណីប៉ុណ្ណោះចាប់ពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2015 លោកសាយាឡាងដែលជានិពន្ធនាយករបស់ទស្សនាវដ្តីមកគុំបាននិយាយថាលោកបានរាប់ករណីទាំងនោះដែលមានច្រើនជាង40ករណីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីលោក Robert San Ong មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោដែលបានធ្វើការងារការពារសកម្មជនជាច្រើនអ្នកពីបទរំលោភបំពានលើច្បាប់នេះបាននិយាយថាករណីទាំងនេះបានកើនឡើងដោយសារតែក្រុមអ្នកចង់ធ្វើច្បាប់នេះឲ្យកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាជនធម្មតាបានដឹងថាពួកគេអាចប្រើច្បាប់នេះបានពួកគេក៏ប្រើវាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីសងសឹកអ្នកដទៃនៅក្នុងចំនួនផ្ទាល់ខ្លួន
លោកតោទីញ៉ាលោកថាកភេទ3មកមកភេទ3
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ស្នើទៅសភានោះគឺលុបច្បាប់នេះចោលប្រសិនបើសភាគិតថាច្បាប់នេះមិនគួរចូលជានិរិយករនោះទេអញ្ចឹងសភាគួរធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៅ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាអត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលនៅក្នុងតួនាទី2របស់លោកស្រីគឺទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនោះទេហើយលោកស្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដនៃប្រទេសនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មឬកែប្រែច្បាប់នេះត្រូវបានជាប់គាំងនៅចំពេលដែលមានបញ្ហាដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាន់ឡើងកាន់តែច្រើនឡើងចាប់តាំងពីខែតុលាមករដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ខណៈពេលដែលកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាស្វែងរកពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងរដ្ឋរាខែនបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារមួយលើប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសដែលបានសម្លាប់ឆ្មាំព្រំដែនចំនួន9រូបក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាការសម្លាប់នោះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការតាមប្រម៉ាញ់រួមមានការរំលោភផ្លូវភេទនិងការដុតផ្ទះសម្បែងជាច្រើនដែលអាចរាប់ចូលទៅជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិភាគច្រើននៃការស្តីបន្ទោសនេះបានទៅដល់តុករបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលលោកស្រីអាចនឹងគ្រប់គ្រងតិចតួចលើផ្នែកយោធាក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាលោកស្រីមិនបានប្រើសម្លេងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកស្រីដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅលើរឿងនោះទេដំណើរការសន្តិភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ស្ថិតនៅនឹងថ្កល់ផងដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងគូឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៃរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកស្រីត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅភាគខាងជើងប្រទេសរវាងក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលលោកមងសួងខាដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនៅក្រមច្បាប់ទូរគមនាគមន៍កាលពីឆ្នាំមុនចំពោះការសរសេរកំណាព្យរបស់លោកដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះអតីតប្រធានាធិបតីបានប្រាប់វងមហាជនថាលោកមិនចង់យកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលជាបញ្ហាតូចតាចនោះទេលោកសួងខាដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែក្រោយពីការចាប់ខ្លួននោះបានថ្លែងថា
យើងមិនចង់នៅលើផ្លូវដោយសារតែបញ្ហាតូចតាចដូចជាបញ្ហាចម្ពោះទី 66D នៃច្បាប់នេះនោះទេយើងនឹងនៅលើផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬដើម្បីសន្តិភាព
ណៃហ្វូនឡាអ្នកសរសេរប្លុកមួយរូបដែលខ្ល้ายជាសមាជិកសភាប្រចាំតំបន់សម្រាប់គណៈបក NLD បានឲ្យដឹងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅនេះថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងនៅក្នុងច្បាប់នោះ
Yeah the law have so many weaknesses and you know if
ច្បាប់នេះមានចំណុចខ្សោយជាច្រើនតាមពិតទៅច្បាប់នេះគួរតែត្រូវផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍និងរដ្ឋាភិបាលឯនោះទេច្បាប់នេះមិនគួរផ្ដោតលើអ្នកប្រើប្រាស់ច្បាប់នោះទេ
ណៃហ្វូនឡាដែលត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមច្បាប់ដែលចេញមុននៅក្នុងឆ្នាំ2008បានជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំមុនពេលដែលលោកត្រូវបានគេដោះលែងដែលនោះជាផ្នែកមួយនៃការលើកលែងទោសលោកគិតថាសមាជិកមួយចំនួននៃសភាជាតិឬសភាសហភាពមិនយល់ពីវិសាលភាពនៃច្បាប់នេះទេដោយសារតែកង្វះបទពិសោធន៍និងបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែលោកមានជំនឿថាសមាជិកសភានៅក្នុងគណៈបករបស់លោកនឹងកែប្រែច្បាប់នេះទាន់ពេលវេលាហើយលោកថ្លែងថាលោកគិតថាសភានឹងលើសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះមេដឹកនាំនៃក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដ៏តឹងរឹងដែលគេហៅថាក្រុមរណសេរីការពារអ៊ីស្លាម FPI ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីលោករងការវាយដំដោយយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទីស្នាក់ការផ្ទាល់របស់លោក តាមការពិតទៅគ្មានរឿងបែបនេះកើតឡើងទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរាប់ពាន់នាក់នៅតែគិតថារឿងនេះពិតជាបានកើតឡើងដោយសារតែព័ត៌មានคล้ายๆដែលពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមុនការតវ៉ាត្រង់ទីធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូគេហទំព័រមួយបានចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំក្រុម FBI លោក Habib Rizik ដែលបានជួយរៀបចំការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននោះត្រូវបានបំពានដោយរដ្ឋការអះអាងមានលក្ខណៈអច្អាលនេះបើទោះបីជាមិនពិតក៏ដោយបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់សាធារណជនអ្នកស្រី Kritika Varago រាយការណ៍ពីទីក្រុង Jakarta ហើយនាងស្រីលក្ខណៈនិងនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានคล้ายๆមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើទោះបីជាពាក្យនេះបានคล้ายជាពាក្យដ៏ពេញនិយមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវមិនពិតទាំងស្រុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរង្វង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលចិត្តប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយ៉ាងហោចណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅពេលដែលពួកគេបានគំរាមធ្វើឲ្យខូចយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោក Joko Widodo ប៉ុន្តែប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះពួកគេបានផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍រំជើបរំជួយបែបញុះញង់នៅពេលដែលភាពតានតឹងនៃអ្នកដែលមានជំនឿខុសគ្នាបានកើនឡើងខ្ពស់ដោយសារតែការកាត់ទោសអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាលោកបាស៊ូគីចាហាចាភូណាម៉ាពីបទពោពាក្យជេរប្រមាថ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូលោកឧត្តមសេនីយ៍យោធាហ្គាតិនណឺម៉ាន់យ៉ូបានថ្លែងថាព័ត៌មានคล้ายๆបង្ហាញពីការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសទៅក្នុងនយោបាយឥណ្ឌូនេស៊ីវាមិនច្បាស់ទេថាតើនេះគឺជាការពិតឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែវានៅតែជារឿងមួយទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដែលល្បីខាងរដ្ឋបិទព័ត៌មាននៅមិនទាន់អាចបញ្ឈប់បញ្ហានេះបានបើទោះបីជាពួកគេបានបិទគេហទំព័រដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាទាំងនោះចោលរួចហើយក៏ដោយ
លោកឧត្តមសេនីយ៍បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាព័ត៌មានคล้ายๆអំពីលោក Habib Rizik ត្រូវបានតាមដានរហូតដល់រដ្ឋ New Jersey និងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាជាផុសតាំងដែលបញ្ជាក់ពីការជ្រៀតជ្រែកចូលផលប្រយោជន៍បរទេសនោះទេលោក Dama Junato ស្ថាបនិកនៃវេទិកាប្រជាធិបតេយ្យ Digital នៅក្នុងទីក្រុង Jakarta បានថ្លែងថារឿងរបស់លោក Habib Rizik គឺជារឿងដែលបង្ហាញតាមផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទាញឲ្យចុចដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Game 1គេហទំព័រនោះត្រូវបានក្រសួងទូរគមនាគមន៍បិទចោលរួចទៅហើយវាគឺជាសកម្មភាពធម្មតានៃគេហទំព័រ Game តាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងការប្រើប្រាស់ IP address ដែលមានលក្ខណៈបិទបាំងពីបរទេសដើម្បីគេចចេញពីច្បាប់របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលប្រទេសនេះហាមឃាត់លើការលេងហ្គេមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
លោកជូណាតូនិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលវេលាដែលរឿងនោះបានកើតឡើងគឺត្រូវចំពេលដ៏ល្អមួយដែលបង្កើនកំហឹងដល់កម្រិតអតិបរមាព័ត៌មានคล้ายๆនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាគឺនៅចន្លោះនៃការប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាដ៏តានតឹងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានិងថ្ងៃទី2ខែធ្នូលោកជូណាតូបាននិយាយទៀតថាព័ត៌មានคล้ายๆបានរាយដាយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសនេះភាគច្រើនជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងទូរស័ព្ទដៃយ៉ាងសកម្មការចែកចាយព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះកើនឡើងមិនត្រឹមតែនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង Twitter នោះទេវាថែមទាំងកើនឡើងនៅលើបណ្ដាញផ្ញើសារដូចជាបណ្ដាញ WhatsApp ជាដើមផងដែរ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងអាចតាមដានការផ្ទុះឡើងនៃព័ត៌មានคล้ายๆទៅតាមការកើនឡើងនៃការទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញសង្គមវាបានចាប់ផ្ដើមជាការកំ plaign លេងមួយបន្ទាប់មកវាបានក្លាយជាអាជីវកម្មមួយហើយឥឡូវនេះវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយលោករាជាជូលីអែនតូនីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អភិបាលក្រុងហ្សាកាតាលោកអាហុកបានថ្លែងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមយើងឃើញមានរឿងឬរូបភាពដែលមិនមែនជាការពិតនិយាយឲ្យត្រង់ទៅរឿងបែបនេះគឺគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់សូម្បីតែការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកអាហុកអំពីការជេរប្រមាថនោះក៏បានកើនឡើងមួយផ្នែកដោយសារតែការប្រឌិតឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយផងដែរ
លោកធូបឺហ្គើសរាមាហានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលបានធ្វើការលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកជូកូវីក្នុងឆ្នាំ2014និងឲ្យលោកអាហុកក្នុងឆ្នាំ2017បាននិយាយថារឿងក្តីនៃការដាក់ជេរប្រមាថនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលលោកប៊ូនីយ៉ានីសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ារ៉ាមីដែនបានបង្ហោះសន្ទរកថារបស់លោកអាហុកដែលគេកាត់តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលក្នុងសន្ទរកថានោះលោកអាហុកបានដកស្រង់ពីគម្ពីរកូរ៉ាន់ លោកបានបញ្ចូលអត្ថបទសន្ទរកថារបស់លោកអាហុកដែលធ្វើឲ្យសន្ទរកថានោះមើលទៅហាក់ដូចជាលោកអាហុកជេរប្រមាថទៅលើគម្ពីរកូរ៉ាន់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរឲ្យហួសចិត្តមួយនោះគឺថាការកាត់ទោសលោកប៊ូនីយ៉ានីចំពោះការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយជាមួយនឹងថ្ងៃកាត់ទោសលោកអាហុកសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តពាក្យជេរប្រមាថនោះ
នៅមុនពេលមានការជជែកពីការចោទប្រកាន់ពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ជុំវិញបក្ខភាពរបស់លោកអាហុកលោកជូកូវីប្រធាននាយកដីបច្ចុប្បន្នក៏ធ្លាប់ប្រឈមនឹងការអុចអាលជាសាធារណៈចំពោះប្រវត្តិរបស់លោកផងដែរនៅពេលដែលលោកបានឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងប្រធាននាយកដីនៅក្នុងឆ្នាំ2014លោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនថាជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះដោយលួចលាក់មួយរូបនិងជាជនកុម្មុយនីសមួយរូបផងដែរលោករ៉ាម៉ាហានបានថ្លែងថាព័ត៌មានខ្លាំងៗអំពីពុជសាសនិងសាវតាសាសនាទៅលើលោកជូកូវីគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាលំបាកបំផុតដែលយើងបានជួបប្រទះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2014ទីបំផុតលោកជូកូវីបានធ្វើធម្មយាត្រាទៅកាន់ទីក្រុងមេកាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីបង្ហាញថាលោកគឺជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ករណីថ្មីៗផ្សេងទៀតអំពីព័ត៌មានប្រឌិតរួមមានការចោទប្រកាន់ថាវិហារអ៊ីស្លាមមួយត្រូវបានដុតបំផ្លាញដោយចេតនាដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងខេត្តប៉ាពួដែលមានគ្រឹះសាសនិកនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកអាហុកថាបានផឹកស្រាបៀរនៅឯកិច្ចប្រជុំផ្លូវការមួយបន្ទាប់ពីមានការអះអាងថាព័ត៌មានคล้ายๆបានចេះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុន Facebook កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូបានប្រកាសបដិបដាមទប់ស្កាត់ព័ត៌មានคล้ายๆដោយធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការរាយការណ៍ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននិងធ្វើឲ្យអាក់ខានដល់ការព្យាយាមរកចំណូលរបស់អ្នកដែលផ្ញើសារឥតប្រយោជន៍
ក្រុមហ៊ុន Twitter និង WhatsApp នៅមិនទាន់ប្រកាសអំពីវិធានការប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆក្នុងកម្រិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅឡើយនោះទេបាទទោះបីជាបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះគួរតែនាំមុខក្នុងការបង្កការលំបាកដល់ការចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆក៏ដោយពួកគេមិនអាចលុបបំបាត់ព័ត៌មានទាំងនោះបានទាំងស្រុងនោះទេជាពិសេសដោយសារតែការខូចខាតព្រៀងច្រើនកាត់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃឬប៉ុន្មានម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯក្រសួងសារគមនាគមន៍ឥណ្ឌូនេស៊ីបានបិទគេហទំព័រព័ត៌មានคล้ายๆជាច្រើនបាទទោះបីជាការបើកគេហទំព័រថ្មីមានតម្លៃថោកនិងងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតក៏ដោយប្រទេសនេះក៏បានរក្សាឲ្យមានតុល្យភាពនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយសារតែប្រទេសនេះមានប្រវត្តិនៃការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏តឹងរឹង
លោកជូណេតូបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែមើលទៅលើព័ត៌មានคล้ายๆមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងជាបញ្ហាសង្គមទៀតផងយើងត្រូវតែព្យាយាមយល់អំពីថាតើហេតុអ្វីប្រជាពលរដ្ឋជឿលើព័ត៌មានคล้ายๆជាជាងព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អនោះលោកអានសូនីអ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកអាហុកបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលល្អបំផុតរបស់ពួកគេរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈគឺការដាក់ចេញព័ត៌មានពិតនិងវិជ្ជមានដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងលោកបានថ្លែងថាយើងជឿថាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីតបតនឹងបញ្ហាល្ងង់ខ្លៅបែបនេះគឺផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅព័ត៌មានដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ពិតប្រាកដពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខុសពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានចូលរួមក្នុងសេវាសាធារណៈជាច្រើនធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រ6អាណត្តិហើយធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋ Indiana មួយរូបផងដែរកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈលោកអនុប្រធានាធិបតីបានបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្របំបែកភាពស្មើគ្នារវាងសម្លេងគាំទ្រនិងសម្លេងមិនគាំទ្រដើម្បីតែងតាំងលោកស្រី Betsy DeVos ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Fed Lapidus នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីលោកអនុប្រធានាធិបតីដែលជិតស្និទ្ធយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence មកពីតំបន់កណ្ដាលនៃភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានគំនិតអភិរិយនិយមយ៉ាងខ្លាំងលោក Mike Pence បានថ្លែងថា
អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ដឹងថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់ខ្ញុំគឺជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះហើយខ្ញុំជាមនុស្សអភិរិយនិយមនិងជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយរូប
លោកនាំមកនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពីរដ្ឋកំណើតរបស់លោកលោក Randy Declin មកពីក្រុមហ៊ុន Care Global Consulting បានថ្លែងថា
Good people do good things when no one's looking. And that's part of what embodies
មនុស្សល្អធ្វើអំពើល្អនៅពេលដែលគ្មានអ្នកណាមើល នេះហើយជាផ្នែកមួយនៃអ្នកដែលមកពីភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសនិងរដ្ឋដូចជាឥណ្ឌីយ៉ាណានេះ
កាលពីទសវត្សរ៍1990នៅពេលដែលលោក Pence ធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិភាក្សាបែបអភិរក្សនិយមមួយនោះលោកបានចំណាយពេលពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Randy Declin អំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកសម្រាប់ពេលអនាគតនិងសម្រាប់ការបម្រើខ្លួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោក Declin បានថ្លែងបន្ថែមថា
The overarching message of what he had to say was very very positive and upbeat
សារដ៏ទូលំទូលាយរបស់លោកគឺពិតជាប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានសុតិធនិយមនិងប្រកបដោយការលើកទឹកចិត្ត
លោកប្រធានសភា Paul Ryan បានថ្លែងថា
He's a man of faith. He's a man of conviction. He's a man you can trust. He comes from the heart.
លោកគឺជាមនុស្សដែលពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមលោកគឺជាមនុស្សដែលអ្នកអាចជឿជាក់បានលោកគឺជាមនុស្សដែលចេញពីបេះដូងរបស់ចលនាអភិរក្សនិយមនិងជាបេះដូងរបស់អាមេរិក
ក្រោយពេលដែលលោក Pence ចាញ់ការប្រកួតចូលកាន់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្រពីរដងរួចមកនៅទីបំផុតលោកបានក្លាយជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់រដ្ឋ Indiana នៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2000លោកបានបង្កើនបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែលោកមិនយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺជាចំណ ্লাই តែមួយគត់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋនោះទេលោក Pence បានថ្លែងថា
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant capital can plan
យើងឃើញត្រង់នឹងការដែលគេប្រាប់ថាអ្នកចេះដឹងមួយចំនួនតូចនៅសភាអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពប្រសើរឡើងជាងអ្វីដែលយើងគ្រោងទុកសម្រាប់ខ្លួនយើងនោះ
លោក Pence បានវិលត្រឡប់ទៅរដ្ឋ Indiana វិញកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីកាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋលោកបានធ្វើឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងរឿងរំលូតកូននិងចំនួនរវាងសិទ្ធិរបស់ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងសេរីភាពសាសនាលោក Pence បានលើកឡើងទៀតថា
This law does not give businesses a right to deny services
to people. មិនបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់ពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយក្នុងការបដិសេធមិនផ្ដល់សេវាកម្មដល់នរណាម្នាក់នោះទេ
។លោក Declin បានថ្លែងថាជំនឿដ៏មុតមមរបស់លោក Pence នាំមកនូវទុល្យភាពនៅក្នុងបកលោក Gary Nordlinger មកពីសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានថ្លែងថា
The conservative branch of the party who's been suspicious of Donald Trump know that they can trust Pence. I think Pence can be of great value.
ក្រុមអភិរក្សនិយមរបស់គណៈបកដែលមិនទើចំពោះលោក Trump ដឹងថាពួកគេអាចទុកចិត្តលោក Pence បានលោកគឺជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍លោកបានចំណាយពេលវេលានៅក្នុងសភាហើយលោកគឺជាអភិបាលរដ្ឋ Indiana ខ្ញុំគិតថាលោក Pence អាចជាមនុស្សដ៏មានតម្លៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងសមាជិកសភាជំនួសមុខឲ្យរដ្ឋបាលលោកត្រាំ
ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់លោក Pence គឺមានសារៈសំខាន់ជាងនេះឆ្ងាយណាស់នេះបើយោងតាមលោក Declin
I think he has those qualities to be a bold
លោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាមេដឹកនាំដ៏អង់អាចប្រកបប្រជានិងប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រ
លោកមានគុណសម្បត្តិដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើជាមេបញ្ជាការដឹកនាំប្រទេសទី2ដ៏ល្អនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អនឡូណេនីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃបង្កឲ្យមានការតវ៉ាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីរ៉ង់មួយអង្គមានបន្ទូលសុំឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់រវាងប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់និងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្លាមនិយមនៃប្រទេសនេះ
នាយកាមូនិធិវ៉ាសុំទោសនាយកាមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រហែលធ្វើល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែប្រហែលមានការលំបាកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក
មានការរង្គើបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការជួញដូរផែនដីក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប
់ការវាយប្រហារនៅតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌាសម្លាប់មនុស្ស7នាក
់លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពោជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រតិបត្តិត្រានៃព្រះរាជាចុងក្រោយមកអស់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំឲ្យបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់រវាងប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់និងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងបែបអ៊ីស្លាមនិយមរបស់ពួកគេនៅពេលប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះពិចារណា ំពីថាតើនឹងដាក់កំហិតការរដ្ឋបិទថ្មីថ្មីទៀតលើអន្តរប្រវេសន៍ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬបែបណានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយផ្នែកផ្សាយជាភាសា PEX នៃ VOA ប្រអមម្ចាស់រដ្ឋធិយាត Riza Pahlavi បានមានបន្ទូលថាប្រជារាជអ៊ីរ៉ង់មានការចបុកចបោកក្នុងចិត្តដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មួយជាយូរយារមកហើយថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំភេរវកម្មសាកលប្រអមម្ចាស់ Pahlavi ដែលដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាជាតិអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីដែលជាក្រុមប្រឆាំងបានមានបន្ទូលថាគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ក្នុងចិត្តជាងគេក្នុងឋានៈជាប្រជារាជអ៊ីរ៉ង់នៅរាល់ពេលដែលឈ្មោះនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លេចឡើងដោយពួកគេនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ភេរវកម្មមិនមែនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រជារាជអ៊ីរ៉ង់ទេគឺជារបបគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសនេះប្រជារាជអ៊ីរ៉ង់ច្រើនអ្នកក៏ជាអ្នករងគ្រោះដោយសាររបបគ្រប់គ្រងនេះដែរព្រោះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាជាការមានសារៈសំខាន់ត្រូវបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងប្រជារាជនិងរបបគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាលោកអ្នកមិនលៀបមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយជក់តែមួយនោះទេប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធយូរយារមកហើយថាខ្លួនមិនមែនជារដ្ឋមួយឧបត្ថម្ភចំផ្ដាំភេរវកម្មទេដោយនិយាយថាខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះដោយសារភេរវកម្មទៅវិញត្រឹមបានដាក់បញ្ចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងក្រុមមួយមានប្រទេស7ដែលពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងនេះគាត់បានហាម5ជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាដែលគាត់និយាយយោដល់រដ្ឋបាលមុនគាត់ដែលចាត់ទុកប្រទេសជាតិទាំងនោះថាជាប្រភពនៃសកម្មភាពភេរវកម្ម
នាយកាមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទំនងជាការល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេលខ្លីទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ហើយនិងការពង្រឹងតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោកទាំងមូលលោកស្រី Christine Lagarde បានមានប្រសាសន៍ថាផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump សម្រាប់ការវិនិយោគទុនបន្ថែមនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ពន្ធដាររបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែប្រសើរឡើងលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមានហេតុផលដើម្បីមានសុតិធនិយមអំពីការរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងរបស់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Lagarde បានទទួលស្គាល់ថាគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Trumpទំនងនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងដែលនាំមានការលំបាកសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកទាំងមូលលោកស្រីក៏បានការពារពាណិជ្ជកម្មសកលភាវូពាណិជ្ជកម្មនិងអន្តរជាតិនៅពេលដែលមានការកើនឡើងការគាំពារទំនិញនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានរំលែកទុកពួកជននៅរស់ពីការរំជួយផែនដីខ្លាំងមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សជាង200នាក់ទៀតនិងបានធ្វើឲ្យខូចខាតចំណតយន្តហោះមួយកន្លែងអគារមួយចំនួននិងផ្ទះសម្បែងប្រមាណ100ខ្នងក្នុងខេត្តមួយនៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសមានការរង្គើបន្តបន្ទាប់ជាង130លើកនៅក្រៅការរំជួយផែនដីនេះដែលមានកម្លាំង6កណ្ដាប់សញ្ញា7នៅក្នុងខេត្ត Surigao del Norte កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រការរង្គើបន្តបន្ទាប់ខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកភ័យស្លន់ស្លោនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយអ្នកស្រុកបានស្រែកដោយភ័យខ្លាចនៅពេលរងចាំប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ទៅដល់កន្លែងហាត់ប្រាណមួយនៅក្នុងទីក្រុង Surigao City ដែលជាទីនេះនៃខេត្តនេះដែលរងគ្រោះខ្លាំងនៅពេលបន្ទាប់មក Duterte បានសម្ដែងសមានចិត្តដល់អ្នកស្រុកទាំងនោះហើយសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកអ្នកនៅរស់ដែលត្រូវការការព្យាបាលមុខរបួសពួកមន្ត្រីបានព្រមមានអ្នកស្រុកឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាផ្ទះពួកគេមានលំនឹងល្អនៅក្រៅមានការរំជួយបន្តបន្តដែលពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាជាការធម្មតាដែលអាចមានបន្តច្រើនអាទិត្យទៀតនៅក្រៅការរំជួយផែនដីខ្លាំងមួយនោះ
ជ នសង្ស័យជាពួកឧទាម4នាក់ទាហាននារី2នាក់ហើយនឹងជនស៊ីវិលម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀដែលទូតត្រាដោយប្រទេសឥណ្ឌានេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសៃយ៉ាត់ហ្សាវ៉ៃដ៍មូតាបាហ្គីឡានីអធិការប៉ូលីសបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីប៉ូលីសនិងទាហានបានឡោមព័ទ្ធភូមិហ្វីសាល់នៅភូមិខាងត្បូងអស់រយៈពេលមួយយប់ក្រោយពីមានការខ្សាច់ប្រាប់ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនោះលោកបាននិយាយទៀតថាជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់កំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីបំបែកការឡោមព័ទ្ធនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាញ់តបតគ្នាជាមួយប៉ូលីសនិងទាហានដែលបានសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ4នាក់ហើយនិងទាហាន2នាក់ទាហាននិន្ទានិយាយថាទាហាន3នាក់បានរងរបួសយោងទៅតាមពួកអ្នកសុកកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានដាក់គ្រាប់បែកកំទេចផ្ទះនោះចោលប៉ូលីសក៏បានរកឃើញសាកសពរបស់ជនស៊ីវិលម្នាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាសាកសពនោះគឺជាកូនប្រុសរបស់ម្ចាស់ផ្ទះនោះ
ប្រធានប្រតិភូនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអង្គការនេះនឹងមិនស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកណាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់ឬឥស្លាមជនអាមេរិកណាម្នាក់ក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទទេចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចេញទឹកថាការឲ្យអនុប្រធានប្រតិភូប៉ាគីស្ថានដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកនយោបាយនិយមស្ដាំឈ្មោះជីមយ៉ាតអ៊ូលីម៉ាអ៊ីអ៊ីស្លាមប្រធានប្រតិភូប៉ាគីស្ថានរ៉ាហ្សាបានរ៉ាប៊ានីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានឹងគ្មានគណៈប្រតិភូណាមួយនៃប្រតិភូប៉ាគីស្ថាននឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលុះត្រាណាតែមានការបញ្យលមួយដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការពន្យាពេលក្នុងការចេញទឹកធាការមួយឲ្យលោកមូឡាណាហ្គាហ្វូហៃដេរីសិន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការតវ៉ារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់ថៃដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលពួកគេមើលឃើញថាមានការដាក់កំហិតលើសេរីភាពសារព័ត៌មានរួមមានការផ្ដាល់អាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានកំពុងតែដាក់គំនាបដល់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាឲ្យត្រួតពិនិត្យលើច្បាប់នេះឡើងវិញលោករ៉នខបិននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភពីការកើនឡើងនៃការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន30ស្ថាប័នបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានអំពាវនាវឲ្យសភាដឹកនាំគណនីទម្រង់ជាតិឬ NSOA ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយអះអាងថាច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃលោកទេពឆៃយ៉ុងប្រធានសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានថៃបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតរបស់វិស័យសារព័ត៌មានចាប់តាំងពីការចូលកាន់អំណាចរបស់របបយោធាក្នុងឆ្នាំ2014លោកទេពឆៃប្រាប់ VOA ថា
កម្មវិធីគឺដើម្បីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងការប្រឆាំងរបស់យើងចំពោះច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីដែលកំពុងរងចាំគណៈកម្មាធិការធ្វើការកែតម្រង់ដែលយើងគិតថាវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ព្រោះថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីត្រូវបានរិះគន់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាសាថៃនិងភាសាអង់គ្លេសទៅលើការការពារសិទ្ធិវិជ្ជាជីវៈក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងស្តង់ដារនៃអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ក្រុមប្រឹក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនឹងរួមបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា2នៃក្រសួង4ដើម្បីដាក់បញ្ជានិងដឹកនាំគណនីទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបើតាមការចុះផ្សាយក្នុងបទវិចារណកថារបស់សារព័ត៌មានបាងកកពោះបទវិចារណកថានេះក៏បានឲ្យដឹងថាវត្តមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់អ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាផ្នែកនៃសារព័ត៌មានសេរីនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសាធារណជនដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបម្រើមានសមត្ថភាពក្នុងការបន្តកំណែទម្រង់វិស័យសារព័ត៌មានឥតឈប់ឈរច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជំនួសប្រព័ន្ធច្បាប់ដោយអនុម័តដោយខ្លួនឯងដែលស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយថាធានាបាននូវទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងតម្រូវតាមការទៀមទាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់សាធារណជនក្រុមអ្នកវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបាននិយាយថាពេលខ្លះប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលអនុម័តដោយខ្លួនឯងបរាជ័យលោកទេពឆៃទទួលស្គាល់ថាជំនឿរបស់សាធារណជនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយបរិយាកាសនយោបាយបែកបាក់របស់ថៃនិងជាញឹកញយដោយសារការរាយការណ៍តាមបែបប្រកាន់បកពួកលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសនៃច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកកាសែតត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនិងការបានសម្គាល់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយនឹងការគម្រាមដកហូតបាននោះព្រមទាំងការពិន័យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការរំលោភវិជ្ជាជីវៈលោកទេពឆៃប្រាប់ VOA ទៀតថា
If they are successful with these registrations
សិនបើពួកគេបង្កើតច្បាប់ថ្មីនេះដែលជោគជ័យវានឹងក្លាយជាលើកទី1ដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនេះជាអ្វីដែលយើងគិតថាជារឿងគួរឲ្យខ្លាចពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរ
លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើច្បាប់ថ្មីនេះជោគជ័យបងធំនឹងឃ្លាំមើលអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នរបស់ពួកគេការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតឹងរឹងបែបនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីនិងជាការបោះជំហានថយក្រោយមួយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃនេះបើតាមលោក Edgardo Lagaspi ប្រធានសហព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា SIPA លោក Lagaspi លើកឡើងថា
If push the major reform bill might may actually even result in that one the ability to control
កំណែទម្រង់ច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលើអ្នកដែលត្រូវចេញផ្សាយកាសែតឬអ្នកដែលត្រូវរាយការណ៍ដំណឹងការពិតទៅវាដូចជាត្រឡប់ទៅជាង40ឆ្នាំមុនក្នុងឆ្នាំ1973នៅពេលដែលចលនាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1973ដកហូតអំណាចនៃការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានពីរបបយោធា
លោកបាននិយាយថាច្បាប់នេះតំណាងឲ្យការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈសេរីបំផុតមួយនៅតំបន់អាស៊ីនិងអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពក្នុងរង្វង់អ្នកសារព័ត៌មានថៃដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកខានីតស៊ូវណាតប្រធានក្រុមសភាដឹកនាំគណៈទម្រង់ជាតិដែលមានតំណែងជានាយឧត្តមសេនីយ៍តពអាកាសបាននិយាយថាការតវ៉ានេះទំនងជាមិនប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនេះទេលោកកានីតបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាវាមានភាពចម្រូងចម្រាសដែលនិយាយថាច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលលូកដៃចូលទៅក្នុងការងាររបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែលោកថាយើងត្រូវតែយល់ថាប្រទេសមានរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែត្រួតត្រារួមគ្នាជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដើម្បីធានាឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមលោកបន្ថែមថាទំនងជាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំទេលើច្បាប់នេះប៉ុន្តែសំណើពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានិងយោបល់ពីស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយប្រប្រយ័ត្នឡើងវិញអ្នកស្រីភីយ៉ាណុចខូសុតតំណាងអង្គការ Amnesty International ប្រចាំប្រទេសថៃបាននិយាយថាប្រទេសថៃក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយឬ ICCPR ត្រូវតែគិតគូរពីស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្នកស្រីភីយ៉ាណុចនិយាយថា
We trying to understand the purpose of this reforms right?
យើងព្យាយាមស្វែងយល់ពីគោលបំណងនៃកំណែទម្រង់ទាំងនេះហើយនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយខ្ញុំយល់ថាកំណែទម្រង់នេះជាមូលដ្ឋានធ្វើឡើងដើម្បីគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះកង្វល់របស់ពួកយើងគឺថាច្បាប់ថ្មីដែលពួកគេនឹងអនុម័តប្រកាសជាស្ថិតនៅក្រោមស្តង់ដាររបស់ ICCPR ឬច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏សកម្មនិងរស់រវើករបស់ថៃត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរទម្រង់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេដ្ឋកិច្ចថមថយចាប់តាំងពីរបបយោធាចូលកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2014មានការរឹតបន្តឹងច្បាប់គ្រប់គ្រងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតនិងគ្រប់គ្រងច្បាប់ដោយប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីការពារគ្រួសាររាជវង្សពីការរិះគន់និងបរិហាកេរ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយថាចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរថៃបានចោទប្រកាន់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់68នាក់ពីបទប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រដែលភាគច្រើនដោយសារការបង្ហោះនិងចែករំលែកការចេញយោបល់តាមអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលវែងគណៈពេលដែលច្បាប់ថ្មីនេះភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំៗលោកអាទិត្យសូរិយាវង្គុលមកពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Thai Netizen Network បាននិយាយថាច្បាប់នេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកសរសេរ blog និងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋផងដែរលោកអាទិត្យនិយាយថា
There's a possibility that it could be extended to netizens
បាននេះអាចរីករាលដាលដល់អ្នកសារព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋឬអ្នកសរសេរ blog ឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅហើយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងគួរឲ្យបារម្ភពីព្រោះយើងទទួលស្គាល់ថាប្លុកមួយចំនួននឹងមិនត្រូវចាត់ទុកជាសារព័ត៌មានពលរដ្ឋទៀតទេ
ប៉ុន្តែប្រធានសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានថៃលោកទេពឆៃបាននិយាយថាលោកមិនមានសុតិធិនិយមថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនឹងបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រោយពេលបោះឆ្នោតចូលកាន់អំណាចទេលោកថ្លែងថាន
េះជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយចង់បានហើយរបបយោធាបានបង្កើតរួចស្រេចទៅហើយសម្រាប់ឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់នៅពេលចូលកាន់អំណាច
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈពិសេសក្នុងនោះគ្មានអ្វីដែលពិសេសជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានព្រៀងឡើងក្នុងឆ្នាំ1787និងផ្ដល់សច្ចាប័នក្នុងឆ្នាំ1789ហើយគឺជាច្បាប់ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបំផុតនិងនៅតែមានសុពលភាពប្រើប្រាស់នៅឡើយវាជាច្បាប់មួយដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការគិតពិចារណាខាងផ្នែកច្បាប់និងស្ថាប័នដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកសេចក្តីផ្ដើមនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យថាយើងជាពលរដ្ឋដែលនេះគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាច្បាប់នេះត្រូវបានសរសេរឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិក៏រដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋនិងទទួលបានអំណាចពីពលរដ្ឋនៅក្នុងតួនៃច្បាប់នេះបានចែងពីតុល្យភាពនឹងការបែងចែកអំណាចរវាងអង្គទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានដូចជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិឬអង្គដែលតាក់តែងច្បាប់គឺសភាជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីនិងតុលាការដែលជាអ្នកបកស្រាយច្បាប់នៅគ្រប់កម្រិតហើយដោះស្រាយចំនួនផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តន័យនិងការអនុវត្តច្បាប់គោលគំនិតនេះគឺដើម្បីការពារមិនឲ្យអង្គណាមួយនៃរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចច្រើនជាងអង្គណាមួយទេដោយសារតែទើបបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដើម្បីបំបត្តិរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការក្រុមអ្នកតតែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាតិមួយដែលនឹងមិនអាចមានអំណាចខ្លាំងហួសហេតុប៉ុន្តែស្របគ្នានោះដែរក៏មិនឲ្យរដ្ឋនីមួយៗមានអំណាចជាងដែរដូច្នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ទំនាក់ទំនងរបស់រដ្ឋនានាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏ដូចជាសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋទាំងនោះហើយដើម្បីធានាថាច្បាប់នេះមានលក្ខណៈបត់បែនសមល្មមទៅតាមការប្រែប្រួលនៃពេលវេលាអ្នកតតែងបានបង្កើតនៅខជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬធ្វើវិសោធនកម្មបានដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសង្គមចៃដន្យល្អចំណុចនេះបែរជាជួយឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះជំនះបានឧបសគ្គដ៏ធំដំបូងនោះគឺការផ្ដល់សច្ចាប័នដោយរដ្ឋទាំង13ដែលបានរួមគ្នាបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះនេះក៏ដោយសារតែពលរដ្ឋដែលទើបតែមានសេរីភាពផុតពីខ្នោះគ្នាងដែលរដ្ឋាភិបាលមួយធ្លាប់បានដាក់ពួកគេបានស្អប់និងមិនសុខចិត្តផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលដូចនេះទៀតទេមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលមួយដែលខ្លាំងគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដូច្នេះដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់សច្ចាប័ននៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនដែលនៅស្ទាក់ស្ទើរគេបានបញ្ចូលវិសោធនកម្មចំនួន10ដែលហៅថាច្បាប់ធានាសិទ្ធិតាមប្រសាសន៍របស់លោក James Madison ដែលគេចាត់ទុកថាជាបិតានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋគឺជាតំណាងនៃអំណាចស្របច្បាប់តែមួយគត់ហើយគឺពលរដ្ឋដែលបង្កើតនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយបែងចែកអំណាចតាមអង្គនីមួយៗ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុនេនជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកឧទាមសេរីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសទុរគីបានជំរុញទៅមុខចូលក្នុងទីក្រុងអាល់បាប់ដែលជាសម្បុករបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅជិតទីនោះគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានទប់នឹងការជំរុញទៅមុខរបស់ពួកគេនៅឯខ្សែបន្ទាត់តាក់ទងគ្នាមួយដែលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងជាគូបដិបត្តិនៅឆ្ងាយពីគ្នាពួកអ្នកសង្កេតការណ៍បាននិយាយថាកងកម្លាំងឧទាមដែលចូលរួមសំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការ Euphrates Shield គ្រប់គ្រងដោយទុរគីបានត្រួតតាមមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅពេលពួកគេចូលក្នុងជាក្រុងខាងលិចនៃទីក្រុងនេះជាផ្នែកមួយនៃការបៀតលុកជាច្រើនផ្នែកពីច្រើនផ្នែកដើម្បីកម្ចាត់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវនៅអាល់បាប់ផិតនៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងព្រំដែនទុរគីក៏ប៉ុន្តែគ្មានរបាយការណ៍ជាបន្ទាន់អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងទៅរបួសទេក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាពួកធានរដ្ឋាភិបាលសេរីគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយរុស្ស៊ីបានរំដោះក្រុងតាដេសនៅជិតទីនោះដែលបានត្រូវព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយក្រសួងនេះថាជាទីតាំងមានការពង្រឹងខ្លាំងបំផុតរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងអាល់បាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់នៃផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យពួកបះបោតាលីបាន់ដែលបានអះអាងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានអះអាងថាពួកមន្ត្រីទាហានស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់នៅរបួសទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់អភិបាលខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនៅចិត្តធនគារក្នុងទីក្រុង Lashkaga បានដៅការវាយប្រហារទៅលើក្បួនកងវល់កងទ័ពជាតិពួកជនរងគ្រោះកំពុងបើកប្រាក់ខែនៅពេលដែលអ្នកបើកនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបានបើកឡានដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកបុករថយន្តទាហាននៅខាងធនគារនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាប់បានកាន់កាប់បន្ទាយទាហានតូចៗពីរកន្លែងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្ងៃទឹកនឹងរះនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមប្រភពពួកអ្នកស្រុកនិងប្រភពយោធាពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិទីស៊ីលេនិងភូមិវ៉ាម៉ាហានដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចទីក្រុង Mogadishu បាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបន្ទាយទាំងពីរនោះនៅពេលដំណើរគ្នាប្រភពយោធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទាហានរដ្ឋាភិបាលប្រហែលពី40នាក់ទៅ50នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយទាំងនោះទាហានយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែរបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភូមិទីស៊ីលេខណៈដែលអ្នកស្លាប់នៅរបួសនៅក្នុងភូមិវ៉ាម៉ាហានមិនទាន់បាននឹងនៅឡើយទេប្រភពយោធាបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីយោធាម្នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ទាំង4នាក់នោះនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កប់នៅតាមជាយផ្លូវទាហាន8នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសទុរគីបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅបរិសុទ្ធជាតិអ៊ុស្បេកម្នាក់ពីបាត់បានសម្លាប់មនុស្ស39នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សត្រូវរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីមួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.